Sebelum kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama, kita kembali masuk dalam doa, minta Tuhan pimpin setiap kita. Ya Tuhan, biarlah hati kami pada pagi hari ini boleh sungguh mengagungkan nama Tuhan saja. Kami boleh bernyanyi bersama dengan paduan suara bahwa glory haleluya, pujilah namamu ya Tuhan. Karena sungguh Tuhan, Kau adalah Allah yang patut untuk disembah, ditinggikan dan dimuliakan. Engkau adalah Allah pencipta setiap kami, tetapi juga Engkau adalah Allah yang menyelamatkan setiap kami dari dosa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh mendapatkan anugerah keselamatan itu. Dan tolong ya Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami juga akan membaca firman Tuhan, kami ingin merenungkan kembali tentang keindahan Injil itu, kedahsyatan kuasa Tuhan itu. Kami mohon Tuhan supaya Engkau boleh memberikan kami pengertian, membawa kami lebih menghayati apa arti Injil dalam hidup kami. Dan sungguh Tuhan, nama Tuhan boleh yang dipermuliakan saja. Terima kasih ya Bapa, berkati waktu ke depan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan pembacaan ayat oleh lektor penatua Ibu Chelsea. Dipersilakan.
Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 7. Semuanya adalah anugerah. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Sebenarnya, dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka. Ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya, kita adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerah-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh dibacakan bagi kita sekalian. Oke, saudara, bagaimana reaksi saudara melihat foto-foto di dalam slide ini? Ya, ini sebuah foto perbandingan antara sebelum ya dan sesudah di makeover ya. So, sekarang ini ada banyak video di YouTube dan media sosial yang menampilkan seseorang itu sebelum dan sesudah makeover. Dan saudara, kadang-kadang perubahannya begitu drastis sehingga orang-orang yang melihatnya sulit percaya bahwa itu adalah orang yang sama. Ya, mungkin saudara sudah melihat, pernah melihat yang lebih heboh lagi daripada foto ini, ya, dan melihat kok bisa itu orang yang sama. Tapi banyak orang, termasuk kita ini, suka ya melihat transformasi semacam itu. Kita terpesona ketika melihat seseorang yang tadinya terlihat biasa-biasa saja menjadi tampak sangat berbeda. Nah, karena itulah video-video makeover seperti ini sering mendapatkan jutaan penonton. Namun perubahan seperti itu hanya terjadi pada bagian luar seseorang. Saudara, wajahnya itu berubah, atau gaya rambutnya bisa berubah, atau cara berpakaiannya itu yang berubah. Tetapi dalam dirinya ia tetap orang yang sama. Nah, saudara, dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 7 yang tadi kita baca, Paulus berbicara tentang sebuah perubahan yang jauh lebih besar daripada makeover apapun yang pernah kita lihat. Bukan perubahan penampilan ataupun gaya berpenampilan, bahkan bukan sebuah perubahan kepribadian. Saudara, ini adalah perubahan dari kematian menuju kehidupan. Nah, maka saya mengajak mari kita hari ini memperhatikan perikop yang sudah kita baca. Di sini saudara, Paulus ini membandingkan kehidupan seorang percaya antara sebelum dan sesudah ia diselamatkan. Nah, soalnya di ayat 1 sampai 3, Paulus menyatakan seperti apa kondisi rohani manusia berdosa. Dikatakan, saudara, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, saudara, perhatikan bahwa orang berdosa adalah orang yang mati rohaninya. Saudara, ini adalah sebuah perkataan yang sangat keras. Ya. Kondisi orang berdosa itu bukanlah sakit rohani. Atau bahkan bukan sekarat rohani. Tetapi betul-betul mati. Saudara, ini sebuah penggambaran kondisi manusia yang berdosa. Yang sangat berbeda dengan yang diajarkan oleh semua agama lainnya. Saudara, analoginya itu bukan seperti kita jalan-jalan di hutan, ya, lalu terperosok ke lubang yang sangat dalam. Nah, saudara, mungkin tangan kita atau kaki kita terluka atau mungkin salah satu kaki ada yang patah, ya. Tapi kemudian kita masih bisa teriak minta tolong. Ya, saudara, dikatakan kalau misalnya ada orang lewat, ya lalu mungkin kasih tangga atau kasih tali turun, kita masih bisa naik dengan kekuatan kita dengan ada pertolongan. Saudara, tidak seperti demikian. Analogi yang lebih tepat untuk kondisi ini adalah seperti jatuh dari gedung yang sangat tinggi, ya saudara, mungkin dari lantai 20, begitu kena lantai, saudara, langsung mati seketika. Saudara, tidak mungkin orang yang mati itu bisa memberikan respons. Ditolong dengan cara apapun, sudah tidak mungkin dia bisa menyambutnya. Nah, saudara, mungkin kita kemudian bertanya, bagaimana dengan begitu banyak orang di dunia ini yang sangat sehat tubuhnya, begitu energik, aktif, ya, cantik, ganteng, berprestasi, dan punya jabatan tinggi. Nah, saudara, firman Tuhan tetap mengatakan, walaupun orang-orang ini secara lahiriah itu hidup, tubuhnya itu sehat, namun sesungguhnya rohaninya mati. Saudara, orang-orang berdosa hidup seperti mayat hidup. Hidup seperti mayat hidup. Nah, saudara, apa artinya hidup yang rohaninya mati? Nah, saudara, ingat kisah ya kejatuhan manusia ke dalam dosa. Bahwa sebagai konsekuensi dari dosa, maka relasi manusia dengan Allah itu menjadi rusak. Manusia kemudian diusir dari Taman Eden. Saudara, bukan artinya gak bisa lagi makan buah sayur yang enak. Tapi setelah diusir itu berarti manusia tidak lagi bisa bergaul dengan Allah. Manusia tidak bisa mengenal Tuhan. Bahkan manusia berdosa tidak mau lagi berurusan dengan Tuhan. Nah, saudara, itulah mati rohani. Nah, lalu kemudian Paulus menggambarkan seperti apa ya kehidupan dengan spiritualitas yang mati. Kayak apa sih ya hidup yang tanpa Allah? Nah, saudara, maka kemudian kita bisa melihat dalam hal ini ada tiga hal yang Paulus ajarkan. Pertama, saudara, ayat 2 dikatakan kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Atau dalam terjemahan lain bisa dikatakan kamu hidup itu kamu berjalan menurut atau mengikuti zaman dunia ini. Artinya, saudara, manusia berdosa itu hidupnya dikuasai oleh sistem hidup dunia ini. Orang berdosa adalah orang-orang yang mengikuti atau menganut nilai-nilai dunia. Mengikuti apa yang dianggap penting, apa yang dianggap berharga oleh dunia ini. Dengan kata lain, saudara, hidup yang sangat duniawi. Saudara, apa yang nilainya tinggi di mata dunia? Kekayaan besar, ketenaran, kenikmatan hidup, kenyamanan hidup, ya, status sosial yang tinggi. Itulah yang dianggap berharga dan itu yang dikejar oleh semua orang. Betul tidak, saudara? Bagaimana dengan kejujuran, kerja keras, integritas, belas kasihan. Di mata dunia nilainya itu sangat rendah. Itu sebabnya saudara, begitu banyak orang dengan gampangnya mengorbankan integritas demi uang, demi ketenaran. Dan saudara, itulah dunia kita. Yang kedua, saudara, seperti apa hidup sebagai mayat hidup? Yang kedua, saudara, dikatakan, Paulus melanjutkan di sini, kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Saudara, apa yang bisa kita pelajari? Hidup manusia berdosa adalah hidup yang berada di bawah pengaruh si iblis. Nah, saudara, lagi-lagi ini adalah sebuah perkataan yang keras. Ya, saudara, sebagian orang yang hidup di negara-negara maju sulit percaya ya dengan realita kehadiran roh jahat. Ya, saudara, banyak orang-orang yang tinggal di Eropa, di barat, saudara. Saudara, mereka tidak percaya ya dengan apa yang namanya fenomena kerasukan setan. Mereka enggak percaya, ya. Saudara, saya teringat seorang teman waktu punya kesempatan studi lanjut di Skotlandia. Dan teman saya itu menempuh studi teologi ya dengan tujuan memang mereka dia ingin ditabiskan menjadi seorang pendeta ya di Church of Scotland. Nah, salah satu syaratnya supaya bisa ditabiskan itu dia harus praktek pelayanan gerejawi. Saudara, sama seperti seminari di kita ya, saudara mesti ada prakteknya. Nah, tetapi saudara mereka boleh pilih mau pelayanan di mana ya, mau praktek di mana. Dan saudara, teman saya itu dengan sengaja memilih praktek di Afrika ya. Nah, saudara, kenapa demikian? Karena dia bilang dia penasaran, dia mau lihat orang kerasukan itu seperti apa ya. Jadi dia tidak pernah melihat fenomena itu seumur hidupnya, dia ragu gitu seperti apa sih ya orang-orang yang dirasuki oleh roh jahat. Nah, saudara, saya bilang sama dia, kalau kamu nggak diterima di Afrika, datang aja ke Indonesia. Ya, banyak fenomena seperti itu. Tetapi saudara, dikuasai oleh si jahat tidak hanya dialami oleh orang-orang yang kerasukan atau orang-orang yang bermain-main dengan kuasa gelap. Sebetulnya setiap kita yang melakukan perbuatan gelap, setiap kita yang punya karakter dikuasai oleh amarah yang penuh kebencian, setiap kita yang dikuasai oleh kesombongan, setiap kita yang dikuasai oleh keegoisan, saudara, kita juga dipengaruhi oleh penguasa kerajaan angkasa. Oleh karena kita mati secara rohani, kita tidak berdaya, kita tidak sanggup melawan kuasa si jahat di dalam diri kita. Nah, sebagian kita juga kemudian mungkin berpikir ya bagaimana dengan orang-orang yang sangat saleh, ya orang-orang yang melakukan amal dan banyak kebaikan. Masa kita akan bilang bahwa mereka berada di bawah pengaruh si iblis? Sebanyak orang dari agama lain itu lebih baik daripada kehidupan banyak orang Kristen. Nah, sebenarnya betul ya. Tetapi jikalau kesalehan dan kebaikan itu tidak bersumber pada iman kepada Kristus, jikalau kesalehan kebaikan itu tidak demi kemuliaan Tuhan, maka semuanya itu tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Contohnya di Alkitab yang bisa kita baca adalah bangsa Yahudi sendiri. Sebab mereka bangga dengan statusnya ya, sebagai umat pilihan Allah. Sebab bangsa Yahudi bangga sebagai satu-satunya bangsa yang menerima hukum Taurat dan mereka berjuang untuk mentaati hukum-hukum Tuhan. Nah, saudara, mereka mengaku bahwa bapa mereka adalah Allah karena mereka itu adalah keturunan Abraham. Tetapi saudara, Yesus kemudian menyatakan dalam Yohanes pasal yang ke-8, kalau Allah itu bapamu, kamu akan percaya kepadaku. Ya, karena aku mengucapkan firman yang adalah kebenaran. Tetapi kamu mau membunuh aku. Dan Yesus mengatakan apa? Bapamu bukan Allah, melainkan iblis. Iblislah bapamu, bapa segala dusta. Setelah ini sebuah perkataan yang sangat keras yang membuat orang-orang Yahudi ingin melempari Yesus dengan batu. Setiap dosa yang kita lakukan menunjukkan bahwa kita ini lebih percaya kepada dusta iblis daripada kepada firman Tuhan. Setelah itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, seperti apa hidup sebagai mayat rohani? Paulus melanjutkan, kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Saudara, apa yang bisa kita pelajari? Manusia berdosa, hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan atau berbagai keinginan yang penuh nafsu. Saudara, hal ini kita mesti hati-hati ya. Mengingini sesuatu itu pada dirinya sendiri tidak tentu berdosa. Saudara, kita punya keinginan mau makan, minum, ya, tidur, mau kerja, mau belanja. Ya, kita punya keinginan, punya hobi tertentu, nge-gym, main game. Saudara, itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi ketika keinginan itu menjadi fokus hidup, maka suatu keinginan itu berubah menjadi hawa nafsu yang memperbudak kita. Dan saudara, saya rasa salah satu bentuk perbudakan seperti ini adalah kecanduan. So, ketika kita kecanduan sesuatu, so, kita merasa kita menikmati sesuatu itu. Tetapi pada saat yang sama, saudara, kita tahu kita juga merasa sambil berdosa. Karena jiwa kita tetap kosong. Lalu kita pikir kita bebas ya, berdosa, melampiaskan keinginan kita. Dan kita pikir kita bisa lepas kapanpun kita mau. Tetapi ternyata, saudara, semakin kita menikmati sesuatu itu, semakin kita terjerat dan terbelenggu sambil jiwa kita terus merasa kosong. Dan di sanalah kita baru sadar betapa kuatnya kuasa kedagingan atas diri kita. Nah, saudara, inilah tiga hal yang kuasanya itu tidak terbendung ya atas diri kita. Yang pertama dunia, yang kedua kuasa roh jahat, sesuatu yang melampaui ya, bukan dari dunia ini ya. Tetapi yang ketiga juga adalah kedagingan, diri kita sendiri, keinginan kita sendiri. Nah, saudara, kita menjalani hidup ini mengikuti cara pikir dunia. Kita dicetak oleh nilai-nilai dunia ini. Kita hidup di bawah pengaruh kuasa si jahat. Dan hidup kita juga diperbudak oleh hawa nafsu diri. Maka saudara, kita ini hidup tapi mati. Sebuah hal yang sangat ironis. Kita hidup tapi mati. Kita tidak berdaya melepaskan diri dari kuasa maut yang bekerja di dalam diri kita. Lalu Paulus melanjutkan dengan konsekuensi kematian rohani yang kita alami. Pada dasarnya, kita adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saudara, Allah adalah Allah yang kudus. Sehingga dalam segala keberadaannya, dia membenci dosa dan dia tidak bisa menutup mata dengan semua dosa yang dilakukan manusia. Dia juga adalah Allah yang adil, sehingga semua orang berdosa harus dihukum dan harus dibinasakan. Maka murka Allah adalah respons yang seharusnya terhadap dosa manusia. Saudara, dalam kematian rohani, kita ini adalah musuh Allah. Dan kita harus siap menanggung murka Allah yang akan datang. Saudara, apakah kita sadar dengan realita ini? Semua kita yang berdosa, kondisinya demikian. Sebegitu mengerikannya dan sebegitu mengenaskannya kondisi kita kalau hidup tanpa Allah. Saudara, sudah tidak ada harapan lagi. Tapi bersyukur, saudara, Paulus melanjutkan ayat keempat dan sampai dengan ketujuh. Dan dia mengawalinya dengan kata tetapi. Saudara, kalau ada kata tetapi, berarti ada jalan keluar ya untuk kondisi manusia yang berdosa. Nah, setelah dikatakan ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan-Nya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh anugerah kamu diselamatkan. So, perhatikan beberapa atribut Allah yang Paulus sebutkan. Kaya dengan rahmat. Kasih-Nya yang besar. Yang begitu berlimpah. Anugerah. Sebab Allah kita adalah Allah yang kudus. Allah yang adil. Dan bersyukur juga Dia adalah Allah yang penuh kasih. So, kalau Allah itu berasal dari dunia, setidak mungkin Dia mau mengasihi orang-orang yang adalah musuh, yang adalah pemberontak. Setelah engkau dan saya yang sudah menyimpang dari rancangan-Nya, setelah itu ibaratnya itu sudah sampah yang berbau busuk dan tidak berguna, yang hanya pantas untuk dibuang dan dibakar sampai musnah. Tapi Allah dalam cinta-Nya yang besar itu menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kita yang adalah mayat-mayat rohani itu dihidupkan kembali. Nah, soalnya bagaimana cara Allah menghidupkan kita? Ayat 6 dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Sudah artinya, jalan keluar yang Allah sediakan adalah di dalam Yesus Kristus. Sudah Yesus yang bangkit dari kematian. Sudah Dia mengalahkan kuasa dosa dan kematian. Sehingga saudara dan saya yang percaya kepada Kristus, sudah kita ini mengalami kesatuan dengan Kristus. Sehingga kita juga dibangkitkan dari kematian rohani. Dan sudah terlebih lagi, kita diberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Sudah ayat-ayat ini menggambarkan realita keselamatan yang luar biasa. Seakan-akan saudara orang percaya itu adalah orang-orang yang ditarik dari lumpur dosa, dari jurang maut, Dia dibangkitkan dan terus naik, terus diangkat, ditarik sampai ke surga. Diberikan tempat bersama dengan Kristus di sana. Jadi kalau engkau dan saya menaruh iman di dalam Kristus, maka semua realita ini sungguh terjadi di dalam diri kita. Sudah tidak kelihatan dari luar. Ya, tidak seperti makeover itu. Yang langsung luar biasa perubahannya terjadi. Terlihat secara nyata dari luar. Sudah apa yang kita alami di sini tidak kelihatan. Tapi dalamnya diri kita sudah menjadi manusia baru. Dosa menghasilkan kematian. Kristus menghidupkan. Dosa menaklukkan kita di bawah kuasa iblis. Kristus memerdekakan kita. Dosa memperbudak kita di bawah hawa nafsu. Kristus membebaskan kita dari perbudakan itu. Dosa membawa engkau dan saya di bawah murka Allah. Kristus menanggung murka Allah bagi kita. Dosa menjadikan kita musuhnya Tuhan. Kristus memulihkan relasi kita dengan Allah Bapa. Sehingga kita hidup, betul-betul hidup. Hidup itu betul-betul kita alami. Dan setelah tidak hanya itu saja, perhatikan ayat yang ke-7. Supaya pada masa yang akan datang, Dia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerah-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudara, keselamatan yang kita nikmati saat ini hanyalah cicipan saja. Ya, baru sebagian kecil. Dan kita akan menikmati kepenuhan dan kesempurnaan keselamatan pada masa yang akan datang. Pada waktu itu, Dia akan menunjukkan kekayaan anugerah-Nya yang melimpah-limpah. Seperti apa, kita tidak tahu. Tapi kita percaya ada kemuliaan yang Allah sediakan bagi kita. Nah, saudara, apa kemudian respons kita terhadap kebenaran yang menakjubkan ini? Saudara, ada tiga hal yang saya ingin sharingkan hari ini. Yang pertama, saudara, ingat lagi akan identitas kita sebagai orang yang dibangkitkan dari kematian. Ingat lagi, syukuri itu dan pujilah Allah akan keajaiban anugerah-Nya. Saya berharap saudara bahwa firman Tuhan ini mengingatkan kita lagi akan begitu agungnya keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita melalui Kristus. Saya khawatir bahwa kita terlalu biasa mendengar kata keselamatan, anugerah, kasih, rahmat Allah. Sehingga kita tidak lagi kagum dan takjub dengan karya Allah ini. Dan saya bukan cuma saudara, saya pun harus selalu diingatkan akan amazing grace ini. Seringkali kita take it for granted, ya, sampai kita tidak lagi bisa merasa amazed. Saya ingat bahwa kalau bukan karena Kristus, semua kita di tempat ini, kita masih adalah tawanan si jahat. Kita budak dari hawa nafsu kita. Kita satu cetakan dengan dunia ini. Mari bersyukur akan kelepasan yang Tuhan berikan. Jangan bosan-bosan memuji kebaikan Tuhan. Yang kedua, saudara. Hidupilah identitas kita sebagai orang yang bangkit dari kematian. Jangan lagi hidup seperti mayat rohani. Sedalam kitab Roma pasal yang ke-6, Paulus juga menuliskan tentang kebangkitan orang percaya. Saya bacakan pasal 6 ayat 5-6. Sebab jika kita telah menjadi satu ya, dengan apa yang sama dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan-Nya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, kemudian sebagai orang yang sudah dibangkitkan itu, Paulus memberikan nasihat demikian. Ayat 12 dilanjutkan. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. So, kalau kita sudah sungguh dibangkitkan dari kematian, maka kita dimampukan untuk hidup dalam kekudusan. Bebas dari perhambaan dosa. Jangan lagi menuruti keinginannya. Dan ayat 13 sudah menyadarkan bahwa kita sedang di dalam peperangan rohani. Dulu kita adalah musuhnya Allah. Kita pakai seluruh anggota tubuh kita untuk berbuat dosa. Dan kita melawan Allah. Tapi sekarang saudara kita sudah dibangkitkan. Diselamatkan. Kita harus berperang di pihak Allah dong. Ya, gunakan semua anggota tubuh kita untuk melakukan kebenaran. Saudara, bagaimana dengan engkau dan saya? Apakah sekian tahun menjadi orang Kristen? Jangan-jangan kita masih menyerahkan anggota tubuh kita untuk berdosa. Mungkin kita tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Ya, mungkin kita tidak melakukan pembunuhan, pemerkosaan, perampokan bank. Tapi saudara, apa yang kita lakukan dengan mata kita? Apakah kita menggunakannya untuk melihat hal-hal yang tidak pantas kita lihat? Bagaimana dengan mulut kita? Saudara, apakah kita masih sering gosip? Kita suka membicarakan hal-hal yang buruk tentang orang lain. Kita masih memakai mulut kita untuk menyakiti sesama. Kata-kata kasar, fitnah, kata-kata kotor. Lalu mulut kita kerjasama dengan telinga kita. Kita suka dengar hoax, ya, dan hal-hal semacam seperti itu. Sudah, kita sudah pernah merasa seperti apa sih diperbudak oleh dosa. Kita harusnya tahu rasanya seperti apa dipengaruhi oleh roh jahat. Semasa kita masih mau terus berbuat dosa dan kita kembali kepada kondisi seperti itu. Jangan mau hidup seperti mayat hidup. Pakailah kuasa kebangkitan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebenarnya terakhir, bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa memakai kuasa kebangkitan Kristus itu? Sebenarnya yang ketiga, hidupilah kehidupan rohani kita dengan memakai semua sarana anugerah Allah. Sebenarnya kita sadar bahwa walaupun kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, tapi kan hidup kita tidak otomatis jadi suci, jadi kudus tanpa kemungkinan berbuat dosa. Kan tidak demikian. Secara pikir yang lama, kebiasaan yang lama masih harus diganti. Sebagaimana caranya? Disinilah kita harus memakai sarana anugerah yang Tuhan sediakan. Baca Alkitab, berdoa, komunitas orang percaya, perjamuan kudus. Nah, setelah itu sebabnya mempelajari firman Tuhan sangat penting. Kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu kita berdoa minta Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya. Dan kita juga membutuhkan dukungan dari saudara-saudari seiman untuk saling menguatkan dan saling mendoakan. Dan hal-hal seperti ini menjadi sarana anugerah di mana Tuhan bekerja membawa kita menang atas dosa. Sudah ingat bahwa mati rohani itu artinya relasi kita dengan Tuhan itu rusak. Dan waktu kita sudah diselamatkan, kita masih bisa berdosa. Dan dosa itu menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak pakai sarana-sarana anugerah yang Tuhan berikan, kita malas bersaat teduh. Kita menjauhkan diri dari komunitas. Kita ogah untuk berdoa. Sehingga kita akan semakin jauh dari Tuhan. Kasih kita akan menjadi dingin. Dan rohani kita, walaupun sudah dihidupkan, itu tetap bisa menjadi kering dan menjadi sekarat. Dan perlahan-lahan, dosa itu akan kembali menarik kita dan bisa menguasai kita. Tetapi sudah semakin engkau dan saya memakai sarana anugerah Tuhan, kuasa Allah itu akan memampukan kita menang atas dosa. Dan kita bisa menikmati relasi yang dekat dengan Tuhan. Maukah kita memperbaharui komitmen untuk menghidupi identitas kita sebagai orang yang sudah dibangkitkan dari kematian? Maukah kita memakai sarana anugerah Allah dan menyerahkan anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran? Biarlah hari ini kita memuji lagi kebesaran dan keajaiban anugerah Allah. Biarlah kita memakai berbagai sarana anugerah yang Tuhan sediakan, supaya kita makin jago, kita makin mahir memakai anggota-anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk semakin mengalami kuasa kebangkitan Kristus dan menikmati relasi yang indah dengan Dia. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, biarlah kami hari ini kembali boleh berkaca dan diingatkan oleh firman Tuhan tentang realita rohani yang terjadi di dalam diri kami. Tuhan, seringkali mungkin kami salah konsep, kami salah punya harapan. Kami berharap bahwa ketika kami diselamatkan, maka hal-hal eksternal kami akan berubah. Kesulitan-kesulitan kami akan diangkat. Penderitaan yang kami alami itu bisa kami tidak usah lalui. Kami bisa dibebaskan dari segala penderitaan fisik yang kami alami dalam dunia ini. Dan mungkin sebagian kami mulai merasa kecewa. Karena jadi orang Kristen, tidak jadi orang Kristen, kok masalahnya tetap sama. Tapi sesungguhnya ya Tuhan, apa yang Engkau kerjakan dalam keselamatan, itu jauh melampaui apa yang kami harapkan. Bagaimana kami yang mati ini, kami yang menjadi budak dosa, kami yang ditawan oleh roh jahat ini Tuhan, kami boleh dibebaskan, dilepaskan dari semuanya itu. Kami dihidupkan kembali. Kami dibangkitkan. Dan kami sudah diberikan tempat bersama-sama dengan Kristus di surga. Tuhan, biarlah ini sebuah realita yang terus boleh membuat kami takjub di hadapan Tuhan. Biarlah kami seumur hidup kami, kami boleh memuji Tuhan akan begitu agungnya keselamatan-Mu. Tapi Tuhan, tolong juga supaya kami belajar menghidupi kebangkitan yang sudah Tuhan berikan. Ampunilah Tuhan jika seringkali kami ternyata hidup seperti mayat rohani. Kami tidak memakai kuasa kebangkitan yang Tuhan berikan kepada kami. Bagaimana mungkin kami tetap masih bisa terhisap, tercetak dalam dunia ini. Kami ternyata masih kemudian berkanjang dalam dosa-dosa yang kami lakukan. Tuhan, tolong kami. Jikalau kami ada dalam situasi seperti itu, Tuhan, gelisahkanlah hati kami. Dan tolong supaya kami boleh ingin mendekat lagi kepada-Mu ya Tuhan. Bahwa kami semakin mengenal Allah yang berkuasa itu. Allah yang mengasihi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.